Já, við erum velkomin í kjaftaði þennan föstudaginn. Það föstas upptaka í dag þar sem að við tókum við síðasta þriðjudag og svo vorum enn bara hansi busy í gær. Hundur, þú varst að koma heim úr flugi frá Tenerife, hvernig var?
Já, bara geggjað og ég mæli eindregið með að fara til Tenerife og sérstaklega þegar að kom pleitat út og ég sá alla Íslendinga á eyjunni.
Já, var það lúxus?
Já, ég held að við varum eina íslenska fjölskylda bara hótelinu, sko.
Hvað hótel varstu?
Ég var að taka Goro.
Já,
barna hótelið.
Gleymdu hugmynd að vera ein Íslendingur.
Jú. Nei. Jú, það voru kannski 2-3 en þetta var eiginlega engin. En þetta var virkilega gott frí og gott að komast út og ég mæli eindregið með að fara til Tenerife.
Já, það virkilega gott. Bjöggi, þú farið til Tenerife?
Ég farið til Tenerife, já. Ég held ég farið hvað? Einu sinni eða eitthvað. Það geggja.
Já. Það alltaf ljómandi ljúft. Heyrðu, við erum í Pepsi Max stúdíóinu og við skálum með í Pepsi Max. Jú, Bjöggi fengum okkur eina. Alli er hann bara
Ég að kötta núna eftir tenrýferðina
Þannig að drekka allt saman bara
Já, ég ætla að segja, hann bara vatni og svo hann, eitthvað ekki komin bara á hérna parkotningkúrin
Jú, ég allavega, ef ykkur að hlusta hana þátt sem ynga þjálfari þá vantar mér alveg tips til að fara aðeins niður eftir þessu æfingarferð
Já, það var bara æfingarferð
Það
var virkilega gott að vera með Max Effort með ykkur í liði alveg og þú fyrir 25% afslátt með kóðunni bullshit eins og allir aðrir hlustendur Þar getur fengið fitnessbrennslutöflur
Ég væri alveg til að prófa það núna
Protein, kreatín, alla pakkan Og ég mæla alltaf sérstaklega með passinu En það það steinendi sölt og kreatín í sama pokanum En ekki drögg, engi vörusök Hérðu, sko, við ætlum að dempa okkur í þetta Og ég þarf að gera þetta sko á gamla mátana Því að ég datt allt út hjá mér hérna í kerfinu Þannig að nú bara spilum við Hústet gæ Hérna
Bara af YouTube
Nei, er þetta á Spotify Þannig að við gerum þetta svona Þið fáið þetta skemmtilega leikmann í dag Og því að ég báður að vera með hann á hreinu Þið þekki að þið viti báði hver þér Það bara gefa ykkur að strax Hann byrjaði 92-95 Með Ajax 65 leikir ellefu mörk
Zlatan
Nei
92-95
Já
60 leikir ellefu mörk
65 leikir ellefu mörk
Seddorf
Rétt
Takk
Hann var þessi fyrsta
Já, geggjað
Halli
Þú varst góð okkur núna
Ég var góð okkur núna
Já Vel gert þið bjóka
Já, en sko ég held að það pínu ruggla ykkur þegar ég færi næst í Sampdoria Muni eftir um Sampdoria
Nei, ég man ekki eftir En hann alltaf kom sér til fóð til Ítalíu og hann fer í Milan eða ekki
Jú, hann sérst hann fer til Sampdoria Real Inter Asia Botafogo Hann einn af þessum leikmönnum sem fer frá Inter til Asia
Já, ok
Vissir það líka?
Nei, ég man ekki eftir um Inter Ég ætla man bara eftir um í AC Milan, sko
Ég líka
Hittir svo, já, snemma, sko
Já, ég minn, hann er alltaf 10 ári að séu kannski þekktast Þegar síndi var þetta bara drullu góðu leikmaður
Já, ég vissi samt, ég vissi hann hafi verið í Real, sko Maður hefur sé myndir hann back in the day, sko
Það tekir að mestu AC Milan, sko
Já, hann er hann á hann ekki mestardeldina með þremur
Ajax, Real og AC
Já, hann er einnig heim
Já, hann á Champions League með þremur liðum
Já
Og gerir það vel
Já
Herði, þá bara skellum við okkur hingað
Það er prem,
við ætlum að taka Premier League og við ætlum að gera það í bóði Super Burrito þar sem að vefjurnar eru super bæði stórar, matamiklar og góðar ég var endáttur að fara með ykkur að búið að vera, þú varst að koma heima utanali,
Já.
Frankarinn er úti ennþá
Hann ennþá úti, ég held að hann taki, hvað er tvo mánuðið eitthvað?
Nei, ég fer hann ekki bara að koma heim
Jó, hann er bara að koma heim, ég alltaf að bíða eftir honum
Það eru mannaskipti, ég fer þangað sem hann núna, bara í næstu viku, en já, eftir viku
Já,
það er nóg til hérna hjá okkur í þessu kjaftaði, sko
Þið yfir allir erlindir sem henni ég seti hann að harka alla daga
Móka skítin
Ég að móka skítin, en sko, Lexi á Super Hann vildi bara fá aðeins að hérna, taka yfirferð og upp til fyrir umferðina með ykkur Og deildin vissulega nýlega farin að stað En hún er samt bara strax spennandi Það Arsenal, Liverpool, Tottenham, Bournemouth, City, Palace, Chelsea Og svo verður maður nánast að setja Everton, Sunderland og United inn í hnappinu Þetta er stutt á milli í þessu
Já, það það, þetta bara
Maður vill hafa þetta svona út móti Þetta miklu skemmtilega heldur en eitthvað eitt, tvö liðið að stinga af Þetta það svona gaman og gott að einhver liðið eru byrjað að hyksta Þannig að þetta haldið svona
Já, algjörlega
Sko, fyrstilegur helgarinnar Hann náttúrulega bara í hátinn á morgun 11.30 Það eru Forest Chelsea Það Forest liðið hefur náttúrulega ekki farið vel að staða eftir breytingar á þjálfurum
Nei, þetta náttúrulega eins og rætt hefur verið, þetta náttúrulega massíf uppeyja á leikstíl sem að hann Marinakis tekur hann með að ráða Postur Koglu og hann náttúrulega, er hann ekki bara tæpur, er ekki búið að tala um það, hann sé tæpur Postur Koglu bara ef þeir tapa þessu leik og mögulega verða bara rekinn
sko. Ég bara, með þetta ekki skrítiðlega því að það var náttúrulega gengið álitlega
Hann er líka þannig þjálfara að hann þarf pre-season með liðin
Já, ég held að það er að drilla sko
Já, út af því að hann er með uppspilspunktarnir hjá honum í eins og Tottenham-liðinu Þú þarft alveg að fá nokkra mánu til þess að koma því kerfi inn að því að hann vill spila mjög, mjög skemmtilega fótbolta og finna ákveðin svæði í leiksýnum og svona þannig að ég held að tæki lengri tíma með svona lið að koma inn að mjög glugga.
Ég held að sé líka bara ómögulegt með sko lið sem einhvern veginn er hannað til þess að spila þéttan og ægan varnarleik og beita skyndisóknum.
Já, síðan hvað var ekki dæs orðað við liðið núna þannig að ég skil ekki lega stefnu félaginu heldur sko.
Það myndi henda þeim mun betur veist, þessu leikmannahóp sko, sem var samsettur fyrir veist, með lága línu og öll, mesti mörun er bara varnarleikum skilur. Þetta er bara svart og hvít sko.
Ég sé alveg fallið hugmynd hjá Forrest að taka svona þjálfara bara að fá að spila ekkert fótbolta og gera eitthvað en síðan ég er þetta bara ekki að virka akkurat á þessu.
Nei, þetta er ómikið laupega sko.
Chelsea er að koma inn í þennan leik eftir landsleikhlé en fyrir landsleikhlé og unnur Liverpool með vinnir á 2070. Gefur það þeim eitthvað?
Klárlega helling sko, veist, já, það gefur þeim en ég held að Enzo sé meiddur, hann er búinn að byrja tímabilið vel, búinn góður. En það reyndar eru, það eru nokkri tæpur líka á leigubúleilt, ég held að hérna, Konate og Ryan Gravenberg eru búin að vera eitthvað tæpur, þannig að það er spurning hvort að það hafa ykkur áhrif, sko, en ég, þetta verið geggjað á leikur.
Já, svo tölur þetta, Ali?
Já, bara eitt í viðbútt með þetta Chelsea liði, ég held að við ítum aldrei hvað við fáum, þeir getur unni leigubúl og þeir getur tappa á móti vestam, sko.
Já,
þeir tölur, ég held að Chelsea taki þetta nú 2-0.
2-0, Biggi?
Já, Chelsea tekur þetta 3-0.
3-0, Brighton, Newcastle þurfum svo sem ekki að tala mikið þann leik en bara höldum að tökum tölunar með í leiðinni
Já, ég held að þetta fari ég held að 2-0 Newcastle, ég er hrifin af Newcastle liðinu og ég held að þetta sé eitt af skemmtilegustu liðinu sem að horfa á enn skúrslunni
Þeir eru góðir
Já, það eru mjög skemmtilegir Já, ég held að fari jafntefli, 2-2
Ok, Burnley Leeds Þetta er Championship slagur roðið þeirra
Já, ég er mikill lýtsari
Mér finnst það skemmtileg
Maður er það sko, lúmst alltaf sko
Maður kíkja alltaf að maður fæti mannsistur að hvaða lýtsleikur er Þannig að ég held að lýts takið 1-0
Já, ég er samanlega, ég held að lýts tekur þetta 2-1
Já, ég vona það einmitt líka afi minn heitin lýtsari Ég er alltaf
Það eru margir lýtsarar á landinu sko
Já, ég hef alltaf verið með softspot fyrir lýts
Tengd að hafa það minn, grjótari lýtsari
Herðu, Palas Bormóð, Palas og Bormóð alltaf bæði farið vel að staði í mótinu
Já, þetta verður skemmtilega
Ég er Bormóð að geta svona spúknin gleðum
Ég meina, það er í fjóra sæti, þannig að klálega sko. Meina, Palas líka búin að vera mjög góðir
Palas bara góðir og Bormóð góðir sko
Líka skemmtilega sóknalínu Bormóð Þannig að já, ég held að Bormóð taka þetta Ég Krista Palas úti er erfið völlur Það er heldur slæti í
kráðinu Já, ég farið hann á völl, þetta er geggjað völlur
Leifbúl tapað hana Þannig að ég held samt að ég held að þetta var
jafntefli
Hérðu, stóra liði mannstir mætið litla línu Liverpool, þetta er svona hálgjur og grannslagur, City Everton,
já, City, þetta verður ekki bara auðvelt fyrir það
Maður er alltaf einhvern veginn að bíða eftir að City smelli, ég veit ekki alveg sko, þegar þið fara að smella þá held ég þetta gangi, ég held að hann er farin að spila aðeins öðru sem fótbolta heldur en hann er vanur að gera pep, tekur all Liverpool assist þjálfarana og farin að spila meiri svona direkt fótbolta, dókufa meira svona dripla á mannin og keira svolítið á liðið Ég held að eftir svona 2-3 leiki held ég að sitja í gætalinn og takti þannig að ég held að fótinn er komin á skrið og farin að spila reglulega þannig að ég held að þetta sé bara easy 3-0 á Etihad
Já, reyndar, það verið gaman að sjá hvernig Grílis standi sig á móti sitja en...
Fær hann að spila eða?
Það er spurning
Það er
góð spurning
Þetta er reyndar grútar, hann leifir hún að spila
En Evertonlið hefur bara verið bara, hú veist Ég ætla ekki að segja þess að við búin að gegja þér en þeir eru alveg verið talsið skemmtilega en undanfarna ára bara eftir að Moyes koma áttur
Já, klárlega, það er bara, það er klárt
Moni Moyes og Everton, það er bara match made in heaven
Já, ég held að
Mér finnst líka bara skrítið, mér fannst alltaf smá skrítið að sjá Moyes einhvers þar annar stað, sko, heldur en hjá Everton En já, ég held samt að sitt í taki þetta öll að 3-1, kannski
Já, varstu búin að skilja tölumali?
Já, ég sagði ekki 2-0 City 3-0
Manna ekki Hlustum á þetta eftir og sjáum það Herra, Sunderland Wolves sko, ég líka alltaf með softspot Sunderland og Stadium of Light og þetta bara tengdust allir félaginu einhvern veginn á, á nýjan hátt þegar þessi þættir kom út hann
Já, geggja þættir
Líka Saga, okkar maður, búin að standa sér vel hann á miðinu og búin að binda liðið þannig að þetta búið að vera svona Sunderland búið að koma óvart núna á tímabilinu og
Ítlilega.
Bara flottir nýlegar og, og erfitt að fara norður að spila
Já, klárlega yeah, og á samanskapi hafa Wolves verið bara skelfilegir
Það bara reikalið
Missa náttúrulega besta manni sinni, langbesta manni í Kunja og bara þetta hefur verið erfitt fyrir það er náttúrulega sem byrjaði tímlu meittur en veist, þetta er bara, þeir eru í basli þannig ég held að söndra að vinna þetta bara ísi sko.
Ég held að Wolves leikinn sem leiðurstu leikinn sem maður horfir á
Þeir eru skelfilegir sko. Sko. Þeir eru skelfilegir sko.
Og tölur þetta frá okkur?
2-0 Sunderland
Já, ég segi 1-0 Sunderland, sterkur 1-0 sigur
Og báðu með heimasigur hana Hörðu, síðdegisleikurinn 16.30, Fulham Arsenal Arsenal topnum Fulham, sko mest Fulham liði alltaf seigt og upplugt og svona erfitt að hérna að spila við, en
Ég sko Fulham líka hafa, sko Arsenal hafa verið í basli með Fulham undan hann ár, sko
Já, Vist en ég ætla bara henni að koma, mér finnst þér að hafa ekki farið ekki að farið nú vel að staðast tímpinni með þau svona væntingar
frá Fulham, já, já. Nei, þú veist, nei, alls ekki
Lundur og slagur
Já, klárlega, en já, þú veist ég meina Fulham eru, þeir eru neðri hlutanum en, ég sem pakka, en þú veist, Arsenal þú veist, hafa verið í basli með þá ég held að Arsenal sem er eitt sigur í sér til fjóra leikjum með eitthvað, þannig að þeir gæti alveg strýtt þeim ég ætla að setja á jafntefli þannig gott fyrir okkur leikumenn
Ég held að Viktor komist á blað núna á Arsenal og skori tvö, ég held að það verið 2-0 sigur já, fyrir Arsenal Ég veist að Arsenal liði sko það eru klaplari leikjum sem þeir eru að spila frábærlega sko, sérstaklega þegar Saka komin inn og Ese, ég hrifin að þessum Ese og ég held að hann verði alltaf bara betri og betri
Já, hann ekki.
Þannig að ég var svolítið hrifin að því þegar hann var á miðjunni og Ödegard var inni líka Já. Og Ræs mér varst það helvítið svona powerful miðja
Algjörlega sko það færum okkur hérna yfir á sunnudaginn þar eru þetta bara ég byrju kannski að taka eitt leikinn, Tottenham Aston Villa það er alveg svona á að vera ágætlega skemmtilegur leikur stór leikur þannig
tvö
svipulið svona lið sem að geta alltaf verið að djöflast eitthvað í kringum Evrópu baráttuna hvort sem það Evrópu deildi eða sambandsdeildi eða jafnvel slæta sér í meistaradeildabaráttu
Já, ég meina spörs náttúrulega þeir sitja í þriða sætinu búin að byrja mjög vel Aston Villa kannski aðeins byrja tímabilið svona aðeins vera heldur enn í fyrra en þetta verið hörkuleikur ég held að verið markaleikur
Já, líka bara ég held að Tottenham séu svona ekki að barnalegur og voru í fyrra þeir eru meira svona klínískir og eru meira svona þéttir og gefa að fá færa á sér og eru gaman stundum að sjá svona hvað maður að segja, middleblock pressu frá þeim í leikjum ég veist það svona hafa hjálpað að þétta liðið og hérna og þeir eru orðinu erfiðari heimasæki heldur en að vera opnir og fengi fullt að mörgum á sig
Já. Tökum það stórleikin fyrir
Ég segi samt 2-0 Tottenham Rich Allison
Já, 2. ok Ekki í tölur
Ég held að fara jafntöfli 2-2
okay. Stórleikurinn á sundaginn 15.30 á Anfield Liverpool United Liverpool þeir þurfa að byggja í okkar menna svona ef maður fær sletta þessi bounce back
Já þrír tapleikir röð og Já, ég vil bara líka fá alvöru frammistöðu núna, bara svo kóta hans í Frank, bara fá alvöru orku og frammistöðu, en hérna, gerir kröfu og sigur í þessu leik.
Ég er United maður og líka það, ég er alltaf svona kokröstur mætur liðbúla því eins og ég man hann í bíkarnum við tókum 4-3 og svona, við erum alltaf verið með okkar bestu frammistöðu alltaf móti liðbúla, einu snjóleik í fyrra. Alltaf United leikinn á móti Liverpool þá var svona fær maður að sjá kraftinn
eftir nenni þessu þá sem er óþolandi rugl sko að þeir geta ekki raskat sko í nánast öllum leikinn sem spila og svo mæta þeir þarna og nenna þessu
Já það er ótrúlegt og ég held að United taki 1-0 sigur í þessu leik á útivelli að ég held líka bara að mér finnst Liverpool ekki jafn mikið samfærandi og hefur verið og ég held að þetta sé alveg færi fyrir United að mæta peppaður og taka sigur þarna
Já, fá tölur frá þér
Ég ætla að segja 2-0 United
Já
Ég set, þetta verið skemmtilega leikur, ég segi 3-2 Liverpool
Mér finnst líka með Liverpool, mér finnst þú eru svo létt að taka Salu umferð
Ég finnst, mér finnst það bara búin
Hann er bara ekkit, ég held að sé sko, ég held að sé ekki búin En hann er bara ekkit búin að byrja þetta mót sko hann, veist, En svo náttúrulega, slæma við þetta líka veist, veist, hann þarf að fara hrökk í gang að því við missum hann síðan aftur út í janúar sko, í Afríkukeppnina.
Já, ég held að slotti þetta að fatta þá að það bara fínt
að vera laus við hann.
Já, sko, bara við þurfum hann ekki.
Ég held líka bara uspilið frá því að hafa Trent fyrir aftan sala.
Já, ég hef oft talað það,
það bara breytti öllu. Það breytti líka miklu út á opnunum, hann getur komið inn að miðju Trent, getur komið og þeir tengdu vel saman. Já. Ég held að sem léttara mann dekkan bara sem bakur núna í dag heldur en var þegar Trent var.
Já, sammála því.
Hörðu, Ali, konan okkur komið nógaður eftir tenniferina?
Ég held að, nei, það er ótrúlegt samband hjá okkur. Ég held að hún hafði vilja framleiki viku viðbútt.
Hún er mega viku viðbútt með úti.
Já, ég held að ég sé mjög þægilega nærveru og er svona bara góður. Segir bara alltaf já.
Já, þú segir alltaf já.
Ég segir bara alltaf já.
Já, ég ætla
Það er líkill að löngu sambandi er að vera mikill jámaður.
Ég ætla samt að senda þetta niður í pappkvætti þátt og leifa þær að sækja smá springer og hendu pema og mýkjana þess að því að það er alltaf betra að hafa þær góðar heldur en á móti sér sko.
Það er svona 100 sinni betra.
Jafnvel að ég sendi Bjöggar líka bara sækitt springir og svo höfum við allir gaman að þessu strákendir.
Já, ekki veitra.
Herðu, sko, nú hendum við okkur hérna. Þetta er svona ekki vesinn hérna, við bara tölum þetta hrindu út. Við erum bara á Spotify hérna og ég þarf alltaf að skipta á milli.
Hvað er kallinn ekkert með tæknin á hrindu?
Nei, ég dutt út hérna flýtitæknin.
En þú glimtir mánudagsleiknum?
Herðu, fyrir gefðum
Bara...
Við þurfum tölur allavega.
Já, við þurfum tölur.
Við erum konar aftur hingað.
Já, ég hef svolítið gaman að Brentford. Við veist að hann góður, hérna, Igor Thiago, fyrst með geggjaður. Hann er alveg frammeri og hann heldur, já, slappur hann út í City en ég held að Brentford vinni 2-0, minn maður með tönnum.
Já, allir tölur úr þér.
Já, ég er alveg sammálaðið þessu sem hann var að segja. Ég held að Brentford taki 1-0 sigur á útivelli á móti Vestam.
Já, þessi skita að gleyma þessu leik. Væri búið pabku. Ég þarf að fara að segja klóspapir og þeir fóðu springir.
Og hann drekka alltaf mikið af Pepsi.
Já.
Hvað er aftur springir? Þú veist að útskýra
þetta. Þetta eru svona ilmstangir.
Já, ilmstangir. Já,
bara hendur þessu upp í stofunni heima og það líktar alltaf vel og konan kemst í gott skap.
Gera romantist.
Já, og bara, og þetta er bara game changer fyrir...
Eru eitthvað með reykelsi eða?
Það eru glæðið
að finna heim.
Já, ég elska gott reykelsi.
Þetta er svona nútíma reykelsi.
Já,
það er
þetta. Þarf ekki að kveiki í.
Nei, þetta er þægilegra og betra.
Reyklaust reykelsi.
Já, geðvægt. Við erum komnir í bestu deildina. Sko, nú erum við að fara stað eftir landsleikjahlé og við erum bara með leik hérna á morgun sem er eini leikur í umferðinni á laugardegi, Breiðablik Víkingur. Blikar að fara standa heiðisvör fyrir Víkingana.
Já, þeir verða að gera það og hérna, ég held í þessu leik þetta verður Breiðablik malt undir Víkingar koma svolítið þægilegir og afslappaðir innan þetta verður ekki jafn stór leikur þetta átt að vera þannig að ég held þetta sé svona já, Breiðablik malt undir og meðan Víkingar eru bara svona
pressulausir.
Já, pressulausir og það er samt alveg hættulegt að vera á móti liði sem er pressulaust.
Það er það, já, það getur verið svona tvíeggja sverð sko, annarkvort mæta þeir, já, afslappaðir og spila bara geggjaðan bolta eða menn mæta aðeins og kósi en já, þetta voru góð leikur.
Já, sko, þessi leikur hann er í bóði Galleri 17 og hvor haldið þið að verði hvor haldið þið sé í 17 núna að dressa sig fyrir morgundaginn, Dóri eða Sölvi, hvor verður flottar á liðlinni?
Ég held að Dóri meiri 17 kall sko.
Þetta
er Sölvi, já.
Já, getur verið.
Er Sölvi ekki meira svona smaskall?
Það bretta hann.
Ég held að, Dóri er yfirleitt mjög flottur á liðinni. Það má bara gefa hann það og hérna, og Ali, þú ert nú hérna mikill talsmaður þess að klæða sig vel á liðinni. Þú þolir ekki joggingallana, það?
Ég er mikill hettubessa kall sko. Þannig að ég getur örugglega fengið góða hettubessu í 17.
Það er allt til þarna.
Líkismas.
Já, líkismas.
það er allt til. Það fer ekki
milli mála.
Nei. Sko, færum okkur yfir á sundaginn. Þá erum við með Val FH.
Er ekkert steikta þessi sé bara einn leikur á
1-1-1. Það er einn á mánudaginn.
Er það ekki derbu?
Nei, þá er blikaleikur. Jó, ok, getur en minn þá bara spila tíma. Allavega, tökum Val FH. Hann er á sundaginn í efri hlutanum 19-15. Leikur sem að kannski skiptir ekki svo miklu máli fyrir nokkurn nægilega þannig.
Nei, bara nákvæmlega engu. En það er oft skemmtilega leikir að horfa á. Annarkvist, já, þessu tala maður, sko annarkvist getur verið drepleiðilega leikir þessi menn eru bara gjössalega áhugaðleysir eða bara fríflóðing og mörk og svona.
Ég er alltaf að vona að meðan þetta er íslensku fótbolti og ekki dundir í svona leik og þetta er líka klukka 19.15 að þetta sé bara opinn og skemmtur leikur og liðin er fara að taka sensa heldur en að passa einhverja markatölu og eitthvað bull.
Það væri gaman að alltaf að hafa þannig að því að eins og sé, þetta er svona, þú veist, þessi lið hafi ekki miklu að keppa, bæði lið vilja vantilega bara enda á móti og góðum nótum og hérna og vonast til þess að, einmitt, þú veist, geti eitthvað skilur. Það er svona það sem maður er að horfa í hérna.
Skiptir máli að enda tímabilið vel?
Ég held ekki að skipti túfa máli hvernig þú endar tímabilið núna í ári. Ég held að hann viti það alveg sjálfur að þetta skiptir máli hvernig hann er að fara að spila þessa leiki og bara hvernig er að fara að færa boltan og sé eitthvað plan af því eins og við rætt hérna áður að manni finnst þetta svona oft tilviljunarkennt og mikið innstæðliskeiði. Ég væri til að sjá meiri svona í þessum leik að menn sé að láta boltan færa boltan hratt á milli og reyna að gera eitthvað.
Já, hann þarf alltaf að hafa alla með sér í liði núna. Tökum fram stjörnuna. Skrítið að þessi leikur sé eitthvað mánudaginn, þú veist það er búið að landsleikja hlé og svo leikur lausun og mán í öðruhlutunum og til hvers?
Ég held að það sé kunst fyrir framar að halda sér á tánum í þessar tvær vikur sko.
Ég held að sé kunst fyrir mjög marga.
Já,
en það fer líka svolítið eftir hvernig fram ætlar að nýta þetta. Ætlar þetta að nýta þetta til að gefa mönnum sens eða ætlar að keyra á þetta og enda tímabili vel. Æðilega fyrir stjörnunni, þegar geta alltaf farið inn í þetta þannig að það geta verið æðilega fyrir stjörnunni.
Já, sjálfsög eigar að gera það.
Já, en síðan líka ef maður hugsar bara framar er alltaf erfiðir, eru góðir í varnarfæslum og góðir í lóblokk og það erfitt að brjóta saman líðans Rúna sem eru þannig.
Já, Rúna meiri sem fekk Björgur Stefán að hlaupa sko.
Já, heldur betur.
En líka þú líka
hlaupi gegnum steifta veggi sko.
Já, en máli með hana, ég held hann líka bara að vilji endi þetta betur heldur síðast ár. Fattur hann, þeir eru alltaf að sjá ykkur stíg og er að gera eitthvað heldur en þetta sé bara að einhvern fjara burtu.
Klárlega, þú veist, tekjandi Rúna, þá er það þannig. Hann leggur áherslu á að gera þetta eins og menn sko. Þú veist, það er bara þannig.
Hérðu, áðanum förum ykkur í neðri hlutan. Celsius, nýr samstarfsaðali okkar, bara langbesti orkudrykkur sem ég smakka, hafið smakka Cosmic Vibe.
Já, hann er góður.
Hann er nefnilega drullu góður.
Ja, nammi bara þann.
Sko. Þú veist, þetta er eins og einmitt að drekka gott nammi, Ali. Ég þarf að koma þér þetta. Þú, ekki það að þú þurfir nokkur orku að halda, þú ert náttúrulega gerð svona snari út í það færið en hérna
ég er satt þarna að róast með aldrinum þannig að það væri gott að fara að byrja að drekka orkudrykk
til þess að keyra þig upp aftur
til að keyra mig vel upp
það reyndar er ágætispunktur sko Celsiusmenn þeir eru mjög spenntir fyrir neðri hlutunum þess vegna tengdi ég þá við þá hérna það er bara neðri hlutin að allir spilaður á sundaginn það er bara einn rykkur allt klukkan tvö allt undir í öllum leikjum nema kannski minnst undir á Akureyri. Byrjum í Mosó, Afturölding Vestri, hvað erum að fara að sjá þannig? Þú ert nú mjög tengdur að þinn í Mosó?
Já, ég er ágætlega tengdur og spilaði með nokkru leikmönnum í þessu liði. Það sem þarf að gerast á móti liðins og vestra, að Afturölding þarf að ná uppspilinu sínu vel og vera hraðir að færa boltanum við kanta og komast í 2-1 stuðu á köntunum. Þekkja þetta í Jón Þór, þá er hann að fara að halda sig að hann fór í fjagra manna móti Káa. Þannig að, en ég gæti alveg síðan núna búin að fá tvær vikur að drilla fimm án og kerfi sitt sko. Þannig að ef ég væri með einhver ráð sem einhver þjálfari þá væri það að færa boltan hratt og nota uppspilið þaðan vel og reyna að koma köntunum á vingbakkin í tveifalda stöðu út á köntum út af því að ég mér fundist vestri verið vondir þar að verjast ef við höfum náð að komast þar í liðin í sumar en ekki farið gegnum hjarta á vestra þeir eru sterkir þar og eyður er frábær þegar þú færið að beinta á þig þannig að nýta vasana milli og reyna að fara tveifalda út á köntum og koma fyrir gæðar að afturlýting þarf að gera það þeir get ekki verið bara að rúlla boltanum aftast í vörðunar og drepi leikinn og leift vestra spila sinnleik.
Ekki Maggi Már og Aron Jói banni
já, og Axel
Axel, já, er það mikil blóðtaka fyrir
já, Aron er búin að hann var aðeins bekkjar mitt tíðanbil og vann sig svo aftur í liði
kom alltaf sterkur inn á bekknum
kom alltaf sterkur inn á bekknum og bara vann sig aftur í liði og bara búin að vera hann er bara búin að eiga bara gott mót og Axel er náttúrulega bara þeirra mikilvægasti leikmaður þannig að það er mikil blóðtaka og eins og segir, Maggi er náttúrulega líka fjárvinandi þannig að það er spurning það mun klárlega hafa áhrif en þú veist, hvort þið geti nýtt sér að það og peppa sér áfram sko.
Vandamáli með að missa Axel það er þetta ég hugsaði þegar ég voru að horfa úti með nokkra í mér að horfa á úgrunuleikin á móti Íslandi það er svona svip á missa Axel það er vanta talanda það er svo mikilvægt á íslensku fótbolta sérstaklega sem Axel, hann tala svo mikið og stýri fyrir framann, þetta er saman með hlaupi í íslensku landsliði móti úgrunu, ef þau eru með hafsendar sem tala þá ítaði miðjumanninum upp og taka hlaupi sem kemur, að þeir sjá öllu fyrir framann sig og það er saman með Afturlýtingu með að missa Axel ég er rosalega hrættur hver er að fara að tala í vörninni.
Já, en sko tap í þessum leik þá eru bara fallir, staðfest
það er skellu fyrir mig og mína fjölskyldu sko. En ég held að Afturlýtingu á heimavelli og þeim hefur mikið rós Afturlýting með því hvernig þið ná alltaf í þessum leikjum að fá fullt af fólki á völlin og búa til stemmingu
geggju uppgjörð
annað ég held að það sé eitthvað lýsi vill fá svona leik ef þú hefur spurt Afturlýtingu fyrir mót að verið þessa stöðu fyrir síðust tvo leikina ég held að tekið
Færum okkur í Vesturbæinn, KR IBVF.
Það er leikur.
Það er leikur. Menn er að tala út alltaf, eigumenn séu bara ekkert eðlilega gírari að fella KR.
Já, það er, ég
Hvaða sögulínur er á bakvið það?
Nei, ég verður bara að hugsa, ég veit að ég er bara að tryggu Guðmunds þegar, þú veist, ég næ ekki að tengja hvað akkur er hatta eigumenn KR svona mikið.
Nei, það er sem
ég er enda mann eftir því bara sjálfur því ég held í alunni, ég var í KR, ég vann ekki leik á móti IBVF í eigum, sko. Mér varst alltaf ógeðslega erfitt að fara að spila móti eigum, sko, en og ég skil ekki af hverju, þú veist, ég spila eitthvað sjómanandag og allt kolvitlaust, bara menn höll, þú veist.
Það er lítið, það lítur að vera eitthvað að bakja.
Já, og ég veit ekki af hverju, sko.
Nei, það virðist vera rosa mikið þeng fyrir því að hérna, þeir ætla að eyðileggja fyrir.
Já, sem er bara gaman, sko.
Já, frábært.
En einhver hatur í íslenska fótboltanum, ég mætti nú bara inn á Safranum daginn og þá voru tveir bara sem voru að mæta, sko, varnamaður og sendir hérna að fá sér að borða, sko. Ísland er það lítið land, ég held að sé lítið hatur, en ég auðvitað geðvitt að fara í Vesturbæinn og reyna að eyðileggja fyrir KR.
Já, fella KR.
Það er bara, ég held að sé bara gaman og þetta er gott motivation fyrir IBVF sem líka keppi upp á neinu.
Nei, akkurat.
En mér finnst að ég komur óvart með KR að hérna, ég veit að ég fór í eitthvað debate við Baldin og Júla, en það komur óvart, ég held að Júli sé meittur, ég held að hann sé ekki að taka hann út úr liðinu sem menn halda, ég held að hann hafi verið eitthvað meittur.
Það er hlýtur að vera því að sko, bara með fullri virðingu fyrir öllum aðilum að þá þætti mér skrítið að taka Júla út en ekki Finn Tómas. Ef að það er staðan, sko.
Já, en á þeim tímapunkti þegar hann tekur Júla út úr liðinu, þá var hann heldur ekki búin að vera góður.
Nei, nefnst, það er margir búin að liðlega þessu
káður. En er hann ekki að taka
hann?
En tekur hann ekki úr liðinu út af því að Finnur Tómas er betri vinstramenn og Júli er ekki jafngóður vinstramenn og hinn Hafsendi sem er erlendur spilar hægra megin?
Kodó.
Gæti það ekki verið ástæðan?
Gæti verið.
Já,
en Júli er bara svo mikið leiðtogi, mann finnst þetta skrítið, sko. En hann að ég geti trúið eins og segir, hann hafi bara verið meittur, sko.
Ég minna, það hlýtur að vera eitthvað, en hann var alltaf ekki búin að vera góður í leikjunum fyrir nei. Þennan leikana, þetta var ekkert eitthvað sjokkur nei, þegar maður sá byrjunarlið.
Alls ekki.
Nei, hérðu, förum á Akureyri, Káa Ía. Káa menn alltaf bara segla elgan sjóður að keppast hennan víðfræga forsetabikar og Skagamenn, húfist, þeir þurfa stig til þess að vera búin að tölfræðilega tryggja sig.
Já.
Hvað sjá við þarna, strákur?
Já, ég meina þeir eiga líka möguleika á fórsetabökunum, Skagamenn.
Já, með Sigri, já, þá er þið bara döð að fara honum.
Já.
Sérstaklega að káur fyrir hvað gera eigumönnum eitthvað grikk, sko.
Já.
Sem er ótrúlegt að Ía geti já, enda þeir, í sjöunda sæti.
Það var alltaf búin að bara dæma á niður.
Já, þeir voru alltaf bara vonlausir þetta fyrir 5-6 leiki síðan sko.
Já, svo tekur Lárus Orri við
það. Alli, hvað gerist þetta bara ská? Nú, Elli og Exo, hann er rosa fórðin að fá að vita. Segðu okkur nú, hvað er að gerast þetta bara ská? Hvað breyttist og hvað? Ég fekk mér hálmánun í vikunni, hrikalega góður Alli. Þóttum við söguna.
Hvað held ég að breyttist? Það er svona fyrsta sem ég lítur á er bara það að Rúna má fyrir í Hafsett. Þeir fá hann af miðjunni, fá hlaupagetu á miðjunna og fá stjórnanda í vörnina. Ég held að það hafi gert helling fyrir það og Tóbías var búinn að vera ekki nógu góður.
Lélugur.
Bara lélugur og hann var svona einn af svona veikari hlekkjum í liðinu í sumar meðan kom að frábæri árun áður og að fá Rúna niður, talandi, stjórnandi, menn byrja virðingu fyrir honum og minni hlaup, getur lesið leikinn, góða sendingar á milli lína, góður að finna diagnalsendingar yfir. Og líka bara að kveikna á mönnunum sem Jón Þór náði í fyrir tímabili á þessum tímabili síðan 6 leikir.
Ég meina Ómar bara allt í einu ja. Fór að skora og vera góður og Jón Gísli góður og Gísli Rækstall góður og ja. Allir einhvern veginn farnir að delivera miklu meira heldur en voru að gera upp á móti.
Meina það var sett spurningamerki við leikmennina þegar hann tekur leikmennina fyrir tímabili og ég var einn af þeim líka. En síðan er þetta bara þannig að það er bara tekur tíma að komast inn í nýtt umhverfi og sérstaklega fara upp á Skaga, gera ekki göngin, menn eru svolítið, það er öðruvísi. Og hérna
Þú er aldrei eftir að bíða þess bætur?
Já, ég eftir að bíða, já. En hérna, en ég
held... Skildur þessa setningu það?
Já, ég skild hana. En nei, ég bara segja að þegar þú ert að hérna, spila leikmönnum inn í lið og öðru sér kultúr, þá tekur það tíma og þeir eru Gísli, Ómar, Baldvin, þeir eru búin að stíga upp í þessu fimmleikja rönni sem skæðinu
búin á. Baldvin eru frábær með Rúnarum á.
Já, og líka bara hann hérna Árni Marano bara allt í hennu bara var þannig, allt í hennu allt í annar markmaður og fara hann að taka fyrirgjæður og verja krúsal vörslur og momentum og hérna, uspili og skagamennu líka er orðið svo miklu betra í fjagramanna miklu betra
já.
Og bara farin að tengja Haukur, Ísak
já.
Á miðjunni, þetta er hlaupa gikkir líka Haukur var á bekknum þegar er lárast ykkur við þannig að þetta er allt annað betra lið og Viktor fann að skora
já,
og...
líka bara Viktor farin að fá þjónustu skilu, telur upp þessar leikmenn sem eru allt í unni farin að spila, þú veist, Viktor er bara þannig sendir, hann er ekki að fara að búa til eitthvað sjálfur, hann þarf þjónustu skilu, þú veist, já, og það víst, þannig fáið mörk, skilur.
Farin líka miklu betri fyrirgjöfstunni, hérna Jóhann Svali konu miklu betri fyrirgjöfstunni.
Já, komin úr og öllin og, já.
Jón Gísli, maður að heyra það, komin áhuga erlendis, skilur, maður vissi alltaf að hann væri þessi leikmann sem gæti farið til Norðurlandana. Þannig að bara, líka bara, bara, ég held að það geta að fara stoltur eða klára sex leikir og skæin, það fara fljúgandi í næsta tímabil.
Já, algjörlega, sammála því. Bara rétt í lokin með bestu þeirra, hvað erum við að fara að sjá gerast hann? Hver er sviðsmyndin eftir helgina? Hvað, verður þetta búið eða erum við með einhverja bila spennu fyrir lokaferðina?
Já, ég vona, mann ætla vona það, þú veist.
Hvað heldur Björgur Stefánsson að gerist?
Ég held að verði bara svolítið...
Þú veist, eru Káir einhverjar að vinna?
Já, eru, ég held að Káir vinni í BF.
En ég meina...
Ég held að verði, þannig að verði svolítið óbreytt staða.
En ég meina, ef að Káir gerir þetta blei og afturöldig tapar, þá var þetta búið.
Já.
Þú veist, þannig að hvað fáum við, Ali?
Ég ætla að trúa því að Káir vinni á heimavelli. Við fáum leik í slokaumferð.
Okay.
Já, þetta er, þú veist, þetta er svo hækkalegu leikur, þú veist, í næstu umferð fyrir KR, ef þeir eru ekki fallnir, ég myndi ykkur svekkelsi að falla á Ísafirði og ég eftir að keyra heim í 6 klukkutíma, falla með KR, sko, skilur, þú veist, það er stærra heldur en bara að falla, sko, þú
veist, að... Björgvin Stefánsson myndi keyra einhvern bíl út í Steingrímsfjarðar.
Já, ég myndi bara, já, ég myndi... Það væri rosalegt, skilu, að falla á Ísafirði að keyra 6 tíma heim, það hugsa mig alltaf helst tíma, það væri galið.
Þetta er verst.
Það væri betra fyrir það, að falla núna, sko.
Já, og bara klára tímabilið á Ísafirði og
eitthvað. En ég, eins og segi, ég held að þeir verði ekki, þeir munu, þetta ræðist í lokaumferðinni.
Já, heldur að þeir bjargi sér þínu menn?
Ég er farin að verða, ég er alltaf búin að segja, ég búin að segja allt sumar, Káir er ekki að fara að falla, en ég er orðin
Þú ert að verða
svartsýni? Ég er orðin svartsýni, en ég held þeir bjargi sér fjandina, en samt svo sama bara hvernig þið misti þetta neyður á móti afturöldingu, það voru merki þess að lið sem er með ekkert sjálfstraust.
En þeir muni bjargi sér, ertu að segja þetta skildurækni?
Já, ég er bara, já, kannski bara frá hjartanu, sko.
Æ, mér er spilega að vera leiðilegt að Káir fara niður.
Já, þetta er bara eitt stærsta félag í íslenskum fótbolta.
Er það ekki spenntið fyrir ægi Káir Þorlásson næsta ári?
Ég reyndar, jú. Ég var með maður myndalegi taka róttrippið ánkað. Nei, ég held bara að maður vill hafa Káir uppi og hérna, ég held að það gerir bara mikið. Ég meina, þetta er mest sótt í völlurinn á Íslandi í dag.
Þetta er sigursælsta félag í íslensku fótbolta.
Já, þetta er
ísaklubur. Þetta er bara galið að maður sé bara að þessi komið út í þetta.
Þetta er líka bara gaman þegar menn gerir eitthvað öðru í sig.
Já.
Og ég held að sé alveg að reyna að verjast. Ég held að sé bara ekkit betur en þetta að verjast.
Nei, ég held að sé bara nákvæmlega málið. Þeir eru bara ekkit betur en þetta.
Hann er bara að fela þetta með að segja hitt.
Þurft að verjast til að bjarga lífi sinni, þannig að þú veist, það voru hvað mínút eftir á móti eftir þetta, gátu það ekki.
En meina, hvað ætlar að segja í viðtölum eftir leiki þú ert að fá þér svona mörg? Trekk, ætlar að fara að segja að þeir geta ekki varist, þeir eru ömuleg.
Við erum að reyna, við bara getum ekki betur, skilur
það. Það er ekki, það er svo vont út af við.
Já, það er hryggulegt. Hörðu, mér langar bara rétt að snerta á utt og deinslæsliðinu. Við gerðum það ekkert í síðast þætti, þeir eru óttur sem eftir að spila, þeir tókum upp setnileikinn á móti Luxemburg, unnu 2-1, gerðum 0-0 í Sviss. Þetta eru 4 stig sem að ólengi sækir þarna eftir mikla gaggrinn í fyrsta glugguna.
Já, ég held að það var að komið press á hann. Já, hann hafði tapað þarna, þá held ég þetta verið 7 leikir í röð sem eru unnið eitthvað.
Já, var það svo mikið?
Já, þetta var alveg galið, sko. En okkar maður, sonur hans Bjarna Guðjóns, og Marko assist. Þannig að ég fylgdist mikið með honum í fyrra í öðrum flokki.
Káringarnir kláruðu þetta, Jói Kitti og Benóni í Breki.
Já. Benóni í Breki, ég er hrifinn af honum leikmanni, ég veit að fleiri eru það líka.
Ég er það líka.
En hann er svona sendir sem gæti ef hann næra eiga Q-season úti á leiðin hratt upp á við.
Já, líka, ég held að græði á því að spila í þessari deild sem var að spila í. Það er ensku setildin, þetta er bara að harka út í eitt, sko.
Þetta er bara slagsmál í 90
mínútur. Já, mínir. Þú veist, og hann geggjaðu slúttari, þú veist, góður staðsetur vel og alltaf og bara geggja fyrir hann að, þú veist, margir sem gaggrið þetta skref, sko, en ég held sér bara ekkert svo galið, sko, fyrir hann bara til að bara bæta leiksin, sko, þú veist, að kynnast þessari hliða fótboltanum.
Já, svo er það þannig, ef þú ert 20 sendir og skorar í þessari deild,
þá
er fljóturu.
Þá er leiðinu, þá ertu bara að fara í topplið championship eða bara prem, sko.
Já, ég meina, þú veist, bara næst ringi Norvits, sko.
Ekki ekki prem, en...
Nei, þú veist, en næst ringi Norvits og svo eftir Norvits, þá stendir við það líka, þá ringir, hérna...
Það er margir leikir sem tekið svona tröppugang, skilur, byrja í...
Það er fullt af mönnum sem er þess að bara á fullorðisaldri ruggu upp þennan stiga, bara eins og Jimmy Horti og hérna, Semenjó til
þess
að það er margir sem hafa gert
þá. Þannig að þú ert ungur, skilur, þá er leiðin greið.
Er þetta breik fyrir okkar stráki út úr deinum að reyna að komast í allavega umspilið þetta? þú veist, þetta er þungt að hafa ekki fengið meira en eitt stig í fyrsta glugga og móti slökustilun.
Það ja, finnst þið bara ekki nógu góðir á boltan. Mér finnst bara hann ekki ná nógu miklu út úr liðinu.
Mér finnst þetta samt gott lið á pappír.
Þetta er mjög gott lið á pappír.
Þetta er mjög gott lið á pappír.
En mér finnst þið alltaf bara einhvern veginn spila alltaf sem underdog.
Já.
Mér finnst þið bara það er eins og íslenska landsliðið að reyna að breyta spila betur en bla, 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 og vera með eitthvað gildi en mér finnst þið geta fengið meira út úr þessum leikmönnum sem hann er með heldur en sem er búið að sýna sig.
Já. Eftir hennar glugga getum við velunna einhverja menn með Jimmy Stórit og svo Dífu sem er orðin geitin í leiknum í dag þegar þú ert fann að snakka upp ekki út úr hérna snakkinu.
Já, ég veit ekki, kannski bara Benó. Ég var ekkert að fylgjast með þess.
Nei, þegar Jói Kitti sko kom sterkur inn hann í þessu glugga eftir mikla gaggrinn í síðasta glugga þar sem hann datt út úr liðinu með þess að og eins og komst í nóg með Marko sýst í hérna á þriðjudaginn.
Ég var smá hrifin af þessum hafsendana stóra, ég man ekki hvað hann heitir.
Noel. Sólir Arnór Atla.
Já, rétt.
Mér fannst hann, hann er svona prúfin og gæti verið svona gæin en ég sé ekkit eitthvað mikið af sóknamönnum fara að brjótast inn, kannski ekkert
já,
að brjótast inn í þessi stöðu sem er núna sem eru 23 fjárhóða strákar í landsliðinu nú þegar fyrir.
Já, en það sem mest áhugavert að neysu núna er að hérna Haukur Haralds hann var ekki hópnum síðast startaði báleikinu núna.
Er það ekki bara því að hann var á bekknum hugja?
Þú veist, ég veit ekki, en sko skrefið í gegnum 20 mann hóp að fara úr því að vera utan hans inn í byrjunliðið, það er rosa mikið.
Hann var líka með einna betur leikmörnum.
Það er bara jákvætt fyrst með þegar þjálfari er ekkit endilega með bara að gera nelt hverju eru hans mennskilur og ef menn er að spila betur sínum félagsliðum og fá að spila, þá séu velunaði skilur.
Já, ég meina sko, miðjumennir í síðasta glugga á miðjunni voru Eggert og Kjartan Már. Kjartan Már og þetta bara komið mikla reynsli bestildinu og farin út til Aberdeen í skosku dildina.
Það reyndir ekkert að spila þar.
Nei, en þannig ertu með sko kannski prófíla sem eru stærri já. Heldur en núna var Eggert í ítt framáravöllin Haukur og Tómas Orri voru með henni Tómas Orri Róbertsson í FH og
hann þeir voru meiri hlaupagetu.
Já, en þeir voru góðir saman þú veist, og einmitt að bara hafa, fyrst þú talar að þú veist, verið ekki með einhverja gerneldamenn. Það er alveg pínu pungur því að taka atvinnumann í Aberdeen og hendunum á bekkin og segja, hérna, Tómas Orri sem komst ekki í bleikaliði, hann er F.O., hann er að fara að spila það. Ég hrifin þessi á Ólaf Inga. Bara,
en var það ekki bara
pælingið? Ég meina, þú verður þá að náðu úrslit, sko.
Hann náði úrslit.
Já, en ég meina, ég veit ekki hvað að segja, en sko, það sem við erum að tala um þessar leikmenn eins og með Haukandra, hann var ekki í liðinu senast. Ég er svolítið á því að þú ert kannski með svona 7 leikmenn í byrjunarliðinu sem þú ert með svona blaði, síðan ertu með svona gaura sem eru heitir núna komin. Það er, ég hef alltaf að tala um það sjálfstraust í fótbolta en númer 1, 2 og 3 í þessu sport.
Sérstaklega hjá svona ungu leikmennum, sérstaklega hefði.
En ég skil í eins og íslenska landsliði var alltaf skipti einhver mál hvað gerir, þú varst alltaf góð með landsliðinu en í þessum flokkum ef þú ert heitur, þetta er bara sami sendir, ég hef aldrei skilið það, þú ert með sendir sem skorar og skorar og hann kenst ekki alltaf að fá mínútu kannski hjá landsliðinu.
Já, mitt, það var, já, bara gott að bara eins og það Viðar var að raða inn bara allstað sem var, fekk aldrei mínútu með, en þú veist, ég er ekki, þetta, maður fyrir ekki að setja neitt út á, skilur við valið á landsliðinu þá, skilur við, en þetta, man, ég sammála, ég veit hvað það fara, þú veist, þú vilt hafa heita menn, sérstaklega sókna menn, sko.
En bara boltinn dettur alltaf inn í fyrir og ótrúlega, þú veist, bara út af sjálfstörsti, sko.
Já,
algjörlega.
Þetta
segja meira ekki?
Nei, ég ætla bara að geta ekki bara verið pælingi hjá honum, hann vildi bara fá meira engine, meira hlaupagetu inn í þetta, þú veist, taka Kjartan út og setja Tómas og Haukandra inn.
Það má vel vera. Herðu, við ætlum að slúta þessu á hvaðan er leikmaðurinn?
Ok.
Eða ekki það, nú bara tekið fyrir Brætonlið.
Ég er ekkit sérstakur í
þessu. Herðu ekki Brætonlið?
Ég ætlum að taka fyrir Brætonlið. Og ég ætla bara að kasta ykkur leikmönnum og þið verður að segja mér frá hvað þjóð þeir eru.
Við erum bara frá að gíska eitthvað ekki.
Já, bara klálega.
Hörðu, hvað er að byrja?
Ég bara Bjöggi, vilt þú byrja?
Já, ég skal byrja.
Björgum byrjar. Höfum þú bara einfalt í byrjun, Bjöggi. Hvaðan er Lewis Dunk?
Hann er englendingur.
Það er hárrétt hjá þér. Hundur. Hvað er Danny Welbeck?
Danny Welbeck?
Já.
England number one.
Hárrétt. Björgvin, segðu mér hvaðan Kaoru Mitoma er.
Hann er í Japani.
Það er hárrétt hjá þér.
Japani.
Já, Ali. Þú færð Bart Verbruggen.
Má stela?
Ef hann drullar í sig þá tekur þetta bara ofinnur bara.
Hvað er með það þur?
Bart Verbruggen.
Er þetta ekki þjóðveri?
Markmaðurinn?
Já.
Nei, fyrir ekki
hann. Frá Belgíu.
Nei, hann hollendingur.
Hollendingur.
Þú eru þessu báðir.
Það var annað hvort Belgíu.
Ég var ekki honum líflínu það.
gefa honum báðum þá eða?
Nei.
Okay, hvað er með
að var þetta bara hanga til?
Já, nei, því að nú átt þú að gera Bjöggi.
Já, ok, og ég tryggja
þetta. Hann drullar
því sig. Hann sig.
Að treyði þetta. Segðu mér frá hvaða landi, ég vel eitthvað skemmtilega, Carlos Baleba er.
Er hann ekki frá Ecuador?
Nei. Allir getur gíska, viltu gíska?
Ég veit ekki,
nei. Þetta er Kamerúni. Hérðu allir, nú farið léttan. Diego Coppola.
Spán.
Ítali.
Ítali.
Hvað heldur við?
Coppola.
Ég treði þetta.
Ég var búin að láta headfónum að mér.
Já, hérðu, sko, þetta var stutt og lagvænt í dag. Förstastáttur, fýtt gýr í okkur, Bjöggi hérna í Pepsi Max og hundurinn að jarnasetti tenniferð. Við bara tökum fyrir okkur og býðum að helsa og hvað sundar næst, það ekki?
Jú, klálega.
Tökum við uppgjör á sér.